Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men va Fonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Isfand oyining 9-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiy soni oyining 11-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 28-kunidir. Bundan 1041 yil oldin shu kuni Hijriy qamari 398-yil Jumodiy soni oyining 11-sida Eronning adib, yozuvchi va shoiri Badiuzzamon Hamadoniy olamdan o'tdi. U Eron g'arbida joylashgan Hamadon shahrida tavallud topdi va Fozil Hamadoniy nomi bilan mashhur bo'ldi. Badiuzzamon arab nasri va she'rida o'ziga xos iste'dodga ega edi. Eronlik bu shoir va yozuvchidan Rasoilu Badiuzzamon asari va she'riy devon meros qolgan. Bundan 785 yil oldin Hijriy qamari 654-yil Jumodiy soni oyining 11-sida arab tarixchisi va yozuvchisi Ibn Shiyor vafot etdi. U Iroqning shimoliy shaharlaridan biri Mosul shahrida tavallud topdi. U o'z ta'sirotlarini oxirga yetkazganidan keyin devonxona xodimi maqomiga erishdi. Bu mashhur yozuvchi o'z zamonidagi shoirlar va yozuvchilarning tarjimai hollarini to'plash uchun o'z umrining 50 yilini sarfladi. Bu say harakatlarining samarasi Uqudul Jumon asari bo'ldi. Bundan 335 yil ilgari milodiy 1683-yil fevral oyining 28-sida Fransiyalik entomolog va donishmand Rene Anton de Reamur tavallud topdi. U o'z ta'limotini muvaffaqiyat bilan tugatdi va 25 yoshida Fransiya Fanlar Akademiyasining a'zosi bo'ldi. Reamur turli masalalar haqida tadqiqot olib bordi va ovqatni hazm etish jarayoni ximiyaviy jarayon ekanligini anglab yetdi. U shuningdek spirt va suvning eritmasidan foydalanib termometrni ishlab chiqardi. Ammo fransiyalik ushbu donishmand shuhrat topishining sababi bu 6 jildda to'plagan hasharotlar haqidagi keng tadqiqoti edi. Reamur milodiy 1757-yilda vafot etdi. Bundan 102 yil muqaddam milodiy 1916-yil fevral oyining 28-sida amerikalik yozuvchi Henry James vafot etdi. U milodiy 1843-yilda Nyu-Yorkda madaniy va yozuvchi oilasida tavallud topdi. Ammo uning ajdodi irlandiyalik boy badavlat muhojirlardan ekanligi sababli o'zini Yevropaga taalluqli deb bilardi. Shuning uchun u milodiy 1876-yilda Angliyaga bordi va o'sha yerda istiqomat qildi. James turli xil va qimmatli romanlarni yozdi, kim ulardan Burji och, Sufaro, Jomi zarrin va Qarni nomatbu asarlariga ishora etish mumkin. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.